إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan hadis dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam dari Abdullah bin Abi Maryam dari Abu Salih dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzakara rajulan bima fihi faqad iktabahu." وَمَنْ ذَكَرَهُ بِغَيْرِ مَا فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ atau فَقَدْ بَهَتَّهُ. Siapa yang menyebutkan aib seseorang dan aib itu ada pada diri orang tersebut, maka ia sudah menggibahnya. Dan apabila ia menyebutkan aib seseorang dan aib tersebut tidak ada pada diri orang tersebut, berarti dia sudah berdusta atas namanya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya dhaif. Abu Bakar ini adalah Al-Ghassani Asy-Syami, dia dhaif. Demikian pula Abdullah bin Abi Maryam majhul, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Akan tetapi ia tidak bersendirian padanya. Di mana Al-Ala bin Abdurrahman meriwayatkan dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu artinya menyebut aib saudaramu. Ya, dengan apa yang ia tidak suka. Ya, di belakangnya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Lalu ada yang bertanya, bagaimana hai Rasulullah, kalau ternyata aib tersebut ada pada saudara yang saya bicarakan itu. Kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul faqad iktabtah. Wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Jika aib itu memang ada pada diri orang yang kamu bicarakan itu, berarti kamu sudah menggibahnya. Dan apabila kamu ya, dan apabila aib itu tidak ada pada dirinya, berarti kamu sudah berdusta atas namanya. Dikeluarkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hasan sahih. Juga dikeluarkan Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad dari beberapa jalan darinya. Ya. Dan hadis itu juga dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan di jalan Ibnu Jurayj dari Abdullah bin Abi Maryam dengannya. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa hakikat ghibah itu yaitu membicarakan aib saudara kita di belakang dia. Apabila memang aib itu ada pada dirinya, itulah ghibah namanya. Kalau ternyata aib itu tidak ada pada dia, maka dia sudah apa? Sudah berdusta, sudah menuduh. Dan dua-duanya bahaya tidak, Pak? Bahaya. Apa bahaya ghibah? Banyak, Pak. Yang pertama, pelakunya itu terancam diadab dalam kuburnya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzaban. Dua kuburan ini sedang diadab. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana yamsi bin namimah. Dia melakukan namimah. Wa ammal akhar, fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang lain, yang satunya lagi, dia tidak berhati-hati dari air kencing. Dari apa? Dari air kencing. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz amma ahaduhuma, ya, adapun yang pertama, faqadiktaba, maka ia telah berbuat ghibah. Sehingga kata para ulama itu menunjukkan bahwasannya orang yang berghibah itu pelakunya diancam, apa namanya, diadab dalam kuburnya, Pak. Makanya subhanallah, ia mengerikan. Yang kedua, bahaya ghibah apa, Pak? Yang kedua bahaya ghibah, kita merusak kehormatan saudara kita. Sementara disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal riba sab'ina baban. Riba itu ada 70 pintu. Riba ada berapa pintu? 70. Dan yang paling rendah seperti mendatangi ibunya. Wa inna arba riba, kata Rasulullah SAW, riba yang paling riba itu istitalatu rajul ala irdi akhih, seseorang merusak kehormatan saudaranya. Maka orang yang merusak dan menebar aib, ya, di Facebook, di media dan yang lainnya, ya, bergibah, maka itu dia sudah merusak apa, aib saudaranya itu, Pak. Maka ini jelas berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga. Bahaya ghibah apalagi, Pak? Bahwa orang yang berghibah dia sudah menzalimi orang yang digibah. Dan tentunya kezaliman itu, Pak, di hari kiamat akan dibayar dengan pahala. Makanya orang yang berghibah itu pertama dia berdosa, yang kedua dia sudah menghadiahkan pahala kepada orang yang digibah. Jadi kalau kita yang digibah, kita sih tenang-tenang aja, ya. Kalau kita digibah sih kita senyum-senyum aja, Pak. Kenapa? Justru kita kasihan dari sama orang yang menggibah kita itu. Di hari kiamat kita akan minta ambil pahala dia dari itu, ya. Makanya kalau kita digibah nggak usah panas. Emang sih hati kesel, panas gitu kan. Tapi kalau kita pikir-pikir, sebetulnya yang perlu dikasihani dia, bukan kita. Ya. Ini kezaliman. Dan Rasulullah sabda, al-zulmu zulumat yawmal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Keburukan yang keempat, dari ghibah apalagi. Orang yang berghibah ada nilai, dia merasa lebih baik daripada yang digibah. Orang yang bergibah dan menggibah orang lain, ada nilai dia merasa lebih baik daripada yang digibah. Sebab kalau dia merasa yang digibahnya lebih baik daripada dirinya, enggak mungkin dia menggibah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Bisa jadi yang digibah itu lebih baik yang diperolok itu lebih baik daripada yang memperolok. Tuh lihat, Allah mengatakan bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Sekarang antum ketika menggibah dia di belakang dia, antum yakin bahwa dia lebih buruk dari anda? Iya. Kalau kita yakin, oh enggak, dia orangnya lebih baik dari saya, gak mungkin anda menggibah dia. Ketika anda menggibah dia, itu ada nilai seakan-akan kamu lebih baik daripada dia. Makanya akal Islam bahaya seperti ini. Iya. Bahaya yang kelima, daripada bahaya ghibah apa ya akhi? Hati, menjadikan hati kita kotor terhadap kaum muslimin. Sehingga kita, hati kita kotor sama orang yang kita ghibah. Bahkan orang yang mendengar ghibah pun juga hatinya jadi kotor terhadap kaum muslimin. Akibatnya apa? Akibatnya hubungan kita dengan orang tersebut jadi renggang, Pak. Ya tidak? Kadang kalau habis ngibah nih, terus ngelihat orangnya, sinis kita sama dia. Iya kan? Sering seperti itu. Ya, terkadang dengan ghibah ya menyebabkan apa? Jadi akhirnya hubungan kita dengan dia jadi renggang. Padahal kata Rasulullah SAW, ya, fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Rusaknya hubungan kita dengan seorang muslim itu pencukur. La aqulu haqliqatu syahr sya'r. Aku tidak mengatakan pencukur rambut. Wa innama hiya haliqatu din. Tapi itu bisa mencukur agama. Bayangkan, rusaknya hubungan kita dengan seseorang itu mencukur apa? Mencukur agama. Oh enggak kok Ustaz, saya walaupun ghibah dia di depan dia saya senyum kok. Kalau antum seperti itu berarti antum punya dua wajah. Itu pun juga tercelah. Dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, ya, riwayat Imam Ahmad bahwa Allah benci kepada dua seorang laki-laki yang dua punya dua wajah. Kan enggak bagus ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Makanya hubungan baik sesama muslim itu Pak dijaga dengan cara jangan menggibah dia. Dan baiknya hubungan kita dengan sesama muslim itu kata Rasulullah lebih baik daripada sholat, puasa, sedekah. Dalam riwayat Tirmidzi Nabi SAW bersabda apa? Kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bima huwa afdal min sholatin wa zakat wa sawmin wa sadaqah. Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu amalan yang lebih baik daripada sholat, puasa, dan sedekah? Mau hai Rasulullah. Kata Rasulullah, solahu dzatil bain, baiknya hubungan dengan sesama. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan sesama muslim itu bisa mencukur, kata Rasulullah. Itu mencukur agama dia. Hanya kan bahaya ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Iya. Gara-gara ghibah, tadinya orang yang rukun, yang saling mencintai, jadi saling membenci. Ini bahaya sekali, makanya ghibah, hati-hati. Yang namanya apa? Ghibah. Nah, kalau kita menyebutkan aib dia di belakang, ternyata enggak ada itu aibnya pada orang tersebut. Itu sama saja kita sudah menuduh. Kata Rasulullah apa? Man qala fi akhihi ma laysa fihi. Siapa yang menuduh saudaranya dengan tuduhan yang tidak ada pada saudaranya tersebut, adkhalahullah raqatal khabal. Allah akan masukkan ia ke dalam nanah dan darahnya penduduk api neraka. Hatta yakhruja mimma qal, sampai ia membawakan bukti atas tuduhannya. Kan ngeri, Pak. Makanya yang lebih baik apa, Pak? Diam aja udah, ngapain sih ghibah? Kamu menggibah dia itu untungnya apa sih? Iya. Tapi biasanya Pak, gibah itu akibat apa coba? Iya, di antara sebab gibah yang pertama adanya kedengkian. Orang yang dengki sama orang lain tuh biasanya mudah untuk apa? Gibah. Iya, ketika antum dengki sama dia karena dia saingan antum, antum akan cari-cari apa? Kesalahan dia, kelemahan dia. Untuk tujuan apa? Menjatuhkan dia. Makanya kalau orang dengki itu pasti biasanya jatuh kepada apa? Ghibah. Ghibah. Sebab yang kedua, kenapa orang bisa ghibah? Su'udzon. Gara-gara apa? Su'udzon. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dhukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kamu kebanyakan praduga, dugaan-dugaan yang buruk itu. Sesungguhnya sebagian dugaan itu dosa, kata Allah. Maka jangan kalian tajassus mencari-cari kesalahan, dan jangan kamu bergibah. Sebagian kamu menggibah yang lain. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, su'udzon menjatuhkan kepada dua dosa yang lain. Dari su'udzon tajassus, mencari-cari apa? Kesalahan. Kemudian bergibah. Makanya suudzon itu pintunya ghibah. Kalau kita sudah suudzon sama seorang muslim, walaupun sebetulnya suudzon boleh kalau memang ada sesuatu yang mengharuskan kita suudzon. Ini enggak ada sebab, enggak ada apa, tahu-tahu suudzon. Ini bahaya ya akhwat Islam, azan ya Allah ya. Apalagi kalau udah suudzon, sudah suudzon nyimpulin sendiri. Wah, itu bahaya lagi. Ya. Sebab yang ketiga, kenapa seseorang bergibah, Pak? Adanya pertengkaran antara dia dengan dia. Ketika antum bertengkar dengan si fulan, biasanya sering kali aibnya si fulan itu tampak di mata kita. Tahu enggak, Pak? Kalau kita lagi senang sama orang itu, Pak, sebanyak apapun keburukan dia, gampang kita kubur loh, Pak. Iya. Yeah. Sebanyak apapun keburukan dia, kita kubur. Kenapa? Karena kita suka sama dia, kita lagi cinta sama dia. Tapi kalau antum lagi benci-bencian sama dia, wow. Ya, disitulah ujian banget, Pak. Ya, kita akan bisa membongkar aib-aib dia sekecil apapun. Makanya terkadang ketika kita bertengkar dengan seorang muslim itulah, ya, kita sulit sekali terkadang untuk menjaga lisan kita, untuk menutup aib, menutupi aib-aib dia. Makanya hati-hati. Ya, kalau antum lagi bertengkar sama teman, ya pertama jangan sampai kita jatuh kepada ghibah. Yang kedua, enggak boleh lebih dari 3 hari kata Rasulullah SAW. Nah, ini akhi azani Allah wa iyyakum. Kemudian sebab yang keempat yang menyebabkan seorang ghibah apa? Teman yang buruk. Teman yang buruk, antum punya teman kebiasaannya suka ghibah. Ya. Ada orang terkadang jadi hobi, Pak. Hobi. Kalau ngomongin orang tuh, ah, Masya Allah. Kayaknya kalau di majlis enggak ngomongin orang enggak rame gitu loh. Antum kalau punya teman seperti itu jauhi, Pak, jauhi. Loh, kita enggak memutus silaturahmi, ya enggak masalah memutuskan dengan dia daripada kita jatuh terus kepada ghibah. Setiap ketemu sama dia ghibah isinya, ngapain kita bertemu berteman dengan orang seperti itu? Makanya kalau kita berada di satu majelis, ya, duduk bersama sama teman lagi ngobrol, kalau ada orang sudah mulai membuka pembicaraan tentang si fulan wa alan, tutup. Tutup mulutnya. Ya, udah ente ngapain sih ngomongin keburukan orang? Ente sendiri bisa jadi lebih buruk dari dia. Tegur aja dia, ingetin. Gak ada manfaatnya kamu ngomongin orang itu. Masya Allah. Kadang itu, Pak. Kalau laki-laki sih terkadang jarang ya, Pak, ya, yang punya sifat kayak gitu, wallahu alam. Ya. Kebanyakan perempuan biasanya, Pak. Ya. Kadang kan mau ghibah aja pakai mukadimah dulu, Pak. Maaf ya, bukan saya mau ghibah. Hidih. Mau ghibah mukadimah dulu. Ya. Itu namanya ghibah, enggak usah ngomong maaf, enggak mau bukan ghibah. Ghibah itu. Iya, kadang setan pintar. Pertama muji-muji dulu. Oh, si fulan orangnya bagus ya, Masya Allah orangnya gini. Yang satu nyeletuk, tapi. Nah, kalau udah ngomong tapi ini udah pintu ghibah itu. Bahaya udah. Makanya ketika kita di majelis ini jangan lupa untuk saling beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk saling mengingatkan. Kalau ada orang memang ya hobinya ghibah dan kita sudah ingetin tidak mau, kalau selalu di majlis sama dia selalu ghibah, udah tinggalin aja, Pak, biarin aja dia. Ya, itu berbahaya sekali. Ya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya akhwat Islam, sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu jatuh kepada apa? Ghibah. Ya. Kemudian ternyata kata Imam Nawawi, ghibah itu warna-warni loh, Pak. Kata Imam Nawawi, ghibah itu bisa dengan lisan. Ini kebanyakan. Ghibah juga bisa dengan gerakan. Ghibah juga bisa dengan kelingan mata. Ghibah bisa dengan isyarat. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW sedang berbicara di rumah Aisyah, tiba-tiba datanglah istri Nabi yang lain yang bernama Sofiyah karena ada keperluan. Kemudian Rasulullah berbicara-bicara dengan Sofiyah, setelah selesai Sofiyah pergi. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kada." Aisyah, "Ya hai Rasulullah, cukuplah Sofiyahmu, Sofiyah itu bagimu begini." Aisyah berisyarat. Apa kata Rasulullah, "Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajat." Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalaulah kata-kata kamu tadi dicampur dengan air laut, kotor air laut itu gara-gara itu. Bayangkan cuma isyarat aja, Pak. Itu termasuk ghibah. Kadang kan kita ya saling keling-kelingan sama teman. Ada orang masuk kebetulan kita kurang suka. Gitu kan. Kata Imam Nawawi, itu termasuk ghibah. Walaupun cuma kelingan mata, masuk ghibah itu. Atau kita mempraktekkan gaya jalannya orang, ya, masuk ghibah, kata Imam Nawawi. Hati-hati ya, akhwal Islam. Kadang kita suka ngomong, kebluk tuh orang. Ya ghibah itu. Ngomong kebluk gitu kan. Tentang seorang, di belakang dia, ghibah tuh Pak. Masuk ghibah, hati-hati ya, ya azani Allah. Makanya ghibah itu berwarna-warni loh, Pak. Ya, jangan sampai kita itu menjadi orang yang apa? Yang suka ghibah ya, akhi. Sekarang apa obatnya ghibah? Bagaimana caranya supaya kita tidak berghibah? Supaya kita tidak berghibah, Pak, yang pertama selalu kita mengingat tentang besarnya dosa ghibah. Dan akibat-akibatnya yang sangat buruk. Iya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan orang yang berghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Maka ketika kita ingat, iya, dosa ghibah itu ternyata menyebabkan kita ini akan diazab dalam kubur kita, maka kita takut pada waktu itu. Yang kedua, Pak, ya, supaya kita terhindar dari ghibah, bagaimana caranya? Kita lebih banyak introspeksi diri, mengingat dosa-dosa sendiri, mengingat kekurangan sendiri. Makanya di antara nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, apa kata Rasulullah? Alaika bi khasati nafsik wa da'anka amrul awam. Hendaknya kamu lebih memikirkan dosamu sendiri. Dan jangan kamu memikirkan dosa orang lain. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini, Pak, Masya Allah. Kita itu di zaman sekarang kalau mencari kesalahan orang itu mudah banget, Pak. Gampang sudah. Ya. Maka kewajiban kita di zaman sekarang itu udah yang kita pikirkan dosa kita aja udah. Kesalahan kita ada sabrek-abrek kok. Dosa kita ada sabrek-abrek, ngapain kita sibuk mikirin orang. Ya. Ini cara yang kedua. Selalu ingat akan dosa sendiri, aib sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, supaya kita terhindar dari ghibah, apa? Selalu menjaga lisan. Jaga lisan. Dan orang yang bisa menjaga lisannya, Pak, Allah jamin akan menjaga amalnya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amalanmu. Dan Allah akan ampuni dosamu. Ternyata, Pak, memperbaiki ucapan lisan itu bisa memperbaiki amalan kita loh. Berarti ayat itu mafhum mukhalafahnya apa? Orang yang tidak menjaga lisannya, Allah tidak akan jaga amalannya. Maka kalau kita suka bergibah, maka Allah tidak akan menjaga amalan kita. Hati-hati loh, Pak. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah itu. Kemudian di antara cara agar kita tidak bergibah, ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, yaitu membiasakan berzikir. Lisan kita itu banyak berzikir pada Allah. Bahkan ketika kita duduk di majelis ngobrol pun banyak zikir. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau kita lagi ngobrol sama teman di majelis ngobrol gitu, tetap jangan lepas dari zikir. Kata Rasulullah apa? Ma jalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah ta'ala fih wa la yusalluna 'alan nabi illa kanat 'alaihim tirah yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk dan dia tidak berzikir kepada Allah, tidak pula ia bersalawat untuk Rasulullah, kecuali akan menjadi kekurangan untuk dia pada hari kiamat. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarola. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dosanya. Dalam satu ayat yang lain, illa qamu ala mithli jifati himar. Kecuali mereka berdiri dari majlis itu seperti bangkai keledai. Bayangkan. Masya Allah. Makanya ketika lisan kita ini terbiasa zikir, insyaallah Allah jauhkan dari gibah, Pak. Tapi ketika lisan kita ini jarang berzikir, ketika kita duduk di majelis ngobrol juga ngobrolnya ngawur, pasti akan jatuh kepada gibah nantinya. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian cara selanjutnya, Pak, supaya kita terhindar dari gibah. Apa itu? Yaitu mencari teman-teman yang soleh, yang dia sifatnya enggak suka gibah. Cari deh. Iya. Teman-teman antum yang antum berteman dengannya, suka kumpul sama dia, carilah yang enggak suka gibah. Adapun yang suka gibah enggak usah dijadikan teman. Karena itu bisa membahayakan agama kita, din kita. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Namun kata para ulama, ada gibah yang diperbolehkan. Ada gibah yang diperbolehkan. Apa batasannya atau kaidahnya apa? Kapan gibah itu boleh? Kata para ulama, gibah menjadi boleh kalau maslahatnya jauh lebih besar daripada mudarat gibah itu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita melaporkan kejahatan kepada yang berwajib. Kita ngelihat ada orang lagi berjudi, kita laporkan. Enggak masalah kata para ulama, ini dalam rangka ingkarul mungkar. Contohnya lagi apa? Minta fatwa. Seorang istri misalnya menceritakan aib suaminya ke ustaz karena ingin mencari solusi. Gimana nih ustaz? Saya punya suami begini, 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 begini. Saya bingung harus bagaimana menghadapinya. Seperti ini enggak termasuk gibah yang dilarang kata para ulama. Kenapa? Karena maslahatnya lebih besar. Contohnya lagi apa? Kata para ulama, muhadzir. Mentahdzir orang yang punya pemikiran menyesatkan. Kalau ada orang pikirannya menyesatkan, ini bahaya. Bisa orang akan banyak terpengaruh oleh dia. Gak masalah kata para ulama, kita sebut namanya supaya orang-orang selamat dari pemikiran dia. Itu kalau memang masalahnya besar dan terrealisasi. Tapi kalau gak terrealisasi, jangan. Gara-gara antum nyebut namanya, orang jadi penasaran. Karena kan sifat orang Indonesia gitu. Orang yang disalah-salahin itu justru yang di ya, yang dikasih simpati, Pak. Sifat orang Indonesia terkadang begitu. Ketika kita tujuan kita mungkin soleh, benar gitu kan. Mentahzir si fulan karena dia punya pemikiran. Tapi rupanya yang dengarnya malah apa? penasaran, apa sih salah dia? Akhirnya duduk di majlisnya. Nah seperti ini enggak cukup. Ini juga berarti tidak terrealisasi maslahatnya. Maka kita juga harus paham betul kita dengan siapa berbicara, ya, supaya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya. Demikian pula li ta'rif. Misalnya kalau antum bilang ke sopir antum, "Pak, itu tolong jemput teman saya di bandara." Ciri orangnya gimana, Bu? Cirinya orangnya pendek, gemuk, hitam. Silakan nyebutin aibnya, tapi butuh gimana lagi supaya dibedakan. Makanya para ulama terdahulu kan menyebutkan aib seorang perawi karena supaya dibedakan. Haddatsanal A'raj. Telah bercerita kepada kami Al-A'raj, si pincang. Tuh, Al-A'raj si pincang. Namanya padahal bagus banget, Pak, Abdurrahman bin Hurmuz. Ya. Tapi sengaja digitukan oleh para ulama supaya terbedakan antara dia dengan perawi yang lainnya. Boleh kata para ulama, boleh kalau memang untuk kemaslahatan dan maslahatnya jauh lebih besar. Maka yang seperti ini tidak apa-apa. Ini termasuk ghibah yang dibolehkan dalam Islam. Ini pun catatan ini pun juga perkara yang dibolehkan jangan terlalu luas loh, Pak. Iya. Kalau kita tahu misalnya si teman kita nih kepunya kebiasaan kalau ngutang enggak pernah bayar. Ini orang ngutang tapi enggak mau bayar. Kemudian antum dengar teman antum tuh mau minjem sama teman. Boleh enggak kita bilang ke teman? Itu orangnya kalau ngutang enggak pernah bayar, enggak usah dikasih. Termasuk ghibah enggak kata para ulama. Tapi ingat, yang disebutkan sebatas itu saja, enggak boleh lebih. Terkadang ada orang berlebihan. Ya, udah disebutin tentang kebiasaannya, nyebutin cacat yang lainnya. Wah, ini jadi ghibah jadinya. Makanya hati-hati akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi itu ghibah, ya. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Hadis 1420. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan juga dikeluarkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dari jalan At-Tabrani dalam sunannya, dari jalan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ia berkata, haddathani abi rahimahullah qala haddathana Mu'ad bin Hisham qala haddathani abi an Qatadah an abi Ayyub an Abdullah ibni Amr marfu'an. Ya, bahwa Nabi SAW sabda, sayyidu raihani ahlil jannah al-himna. Wewangian, penghulunya wewangian penduduk surga itu hinna. Hinna itu jenis tumbuh-tumbuhan, Pak. Ya, kalau di Saudi itu biasanya digunakan buat ngemerahin ini nih, kuku. Iya, dan juga bisa dijadikan sebagai apa, semir rambut. Biasanya Nabi SAW juga menyembir janggutnya, menyembir rambutnya itu dengan hinna. Iya, dan nanti hinna itu di surga itu menjadi wangian yang paling wangi, yang sangat wangi sekali. Iya. Dan dikeluarkan juga Al-Busyaikh dalam At-Tabaqat dan juga Al-Khatib dalam At-Tarikhnya dari jalan Yunus bin Habib, ia berkata haddatsana Bakar bin Bakar, ia berkata haddatsana Syu'bah. Berkata Al-Khatib bersendirian pada periwayatannya Bakar bin Bakar dari Syu'bah. Kata Syekh Al-Bani, dan Bakar ini diperselisihkan padanya dan periwayatan yang pertama itu lebih sahih. Ya. Nah, di sini menunjukkan, Pak, keutamaan hinna. Hinna sudah saya sebutkan tadi, sejenis tumbuhan yang biasa digunakan biasanya kalau perempuan-perempuan tuh buat memerahkan ini nih, apa sih, kuku. Bisa juga digunakan untuk mencat rambut. Ya, kalau antum rambutnya ada putih-putihnya, ya sudah mulai beruban, maka sunnahnya itu dirubah, jangan dibiarkan putih. Ya, sunnahnya disemir. Ya, begitu. Hadis 1421. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Dari jalan Abu Syekh, ia berkata, haddathana Ibnu Abi Asim. Qala haddathana Abi. Qala haddathana Syabib bin Bishr. Dari Anas secara marfu', wa Nabi SAW bersabda, udhkuril mauta fi salatika. Fa inna rajula idha dhaqaral mauta fi salatihi. Lahariyun an yuhassina salatahu. Wasalli salata rajulin la yadhunnu anahu yusalli salatan ghairaha. Wa iyyaka wa kull amrin yu'tadaru minhu. Ingatlah kematian dalam salatmu. Karena seseorang apabila ia ingat kematian dalam salatnya, ia pasti akan memperbagus salatnya itu. Dan sholatlah kamu dengan sholat seseorang yang dia tidak menyangka akan ada sholat lagi setelah itu. Artinya, kamu hendaknya sholat seakan-akan kamu gak bakalan sholat lagi setelah ini, maksudnya meninggal dunia gitu loh. Wa iyyak wa kulla amrin yu'tadaru minhu. Dan jauhi oleh kamu setiap perkara yang membuat kamu akhirnya malah minta maaf gara-gara itu. Artinya jauhilah perkara-perkara seperti itu. Ya. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa di antara perkara yang membantu kita khusyuk dalam sholat, yang membantu bisa khusyuk dalam sholat, itu mengingat kematian di saat sholat. Ya, coba antum ketika sholat ingat kematian, masya Allah, ana yakin sholatnya langsung khusyuk, Pak. Tapi kalau antum sholat ingatnya makanan, gak bakalan khusyuk. Ya. Antum sholat, ya hendaknya ingat kemati. Gimana ya? Coba antum lagi sholat nih. Itu suara apa ya? Hah? Apa? Bilangin suruh berhenti dulu gitu. Bayangkan Pak, ya, kalau kita sholat lalu kita mikir gini, gimana ya kalau setelah sholat saya meninggal dunia, masya Allah, ya, hadirkan ke hati kita bahwa seakan-akan kita ini mau meninggal dunia, itu insya Allah antum khusyuk banget sholatnya, Pak, biidznillah. Makanya ini diantara tips agar bisa apa, khusyuk di dalam sholat kita, itu dengan cara mengingat kematian di saat kita sholat. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah, Pak. Itu hendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kita minta maaf. Wa iyyaka wa kullu amrin yu'tadharu minhu. Iya. Di mana perkara-perkara ini tentunya kita hendaknya jauhi. Contohnya apa? Kalau ngomong, terkadang kan kita suka ceplos-ceplos, yang mengakibatkan akhirnya bisa jadi orang jadi sakit hati gara-gara kita. Ya. Makanya apalagi seorang dai ini terkadang kan kalau dia ceplas-ceplos salah ngomong aja udah, apalagi di zaman sekarang nih. Yang namanya dibully itu pasti, Pak. Iya, ada aja. Terkadang kan yang hadir itu tidak semuanya ngaji, Pak. Yang hadir itu ada orang yang sengaja nungguin apa? Kata-kata yang wah. Ya, dipotong sama dia, masukin ke YouTube, masukin ke Facebook, udah langsung dibully sama orang-orang. Untuk tujuannya supaya apa? Si dai ini habis namanya, jelek. Itu sering kali seperti itu. Makanya di zaman sekarang itu seorang dai harus hati-hati kalau ngomong itu. Ya. Yeah. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menyebabkan akhirnya ya malah kemudian seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ini zaman fitnahnya dahsyat sekali ya, Pak Emang. Ya. Kita lanjutkan hadis 1422. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Laits bin Abi Sulaim yang perawi yang dhaif. Namun ia tidak bersendirian padanya, Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan lain dari jalan Muhammad bin Rashid dari Sulaiman bin Musa bahwasanya Abdullah bin Amr menulis kepada ya amilin lahu ala ardin lahu, orang yang bekerja di tanahnya. Ala tamna fadla ma'ika, jangan sekali-kali mencegah kelebihan air yang ada di tanah. Ya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mana'a fadla ma'ihi aw fadla kala'ihi, mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghalangi kelebihan air yang dia miliki atau kelebihan rumput yang ia miliki di tanahnya itu, maka pada hari kiamat Allah akan halangi ia dari karunia-Nya. Artinya apa? Kalau antum dipunya tanah, masya Allah tanahnya ada sumur, airnya banyak, alhamdulillah. Terus kemudian ada orang yang butuh air, padahal kita bisa untuk ngasih, tapi kita cegah, gak boleh, maaf ya, ini sumur-sumur saya. Maka kelak pada hari kiamat orang ini pun akan dicegah oleh Allah dari karunia-Nya. Hati-hati. Bahkan dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda begini, salasatun la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Siapa dia? Rajulun bifalatin ma'ahu fadlu ma'ihi, seseorang berada di padang pasir dan dia punya kelebihan apa? Air. Lalu kemudian ada musafir dan sangat butuh air, yang dia minta air ternyata tidak dikasih. Maka Allah berfirman pada hari kiamat kepada orang ini, al-yaum amna'uka min fadli, hari ini aku akan mencegah kamu dari karuniaku, kamu enggak bisa dapat karuniaku di hari ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan ya. Kalau kita punya kelebihan air di rumah kita, tetangga kita kekeringan, kesusahan, sementara kita punya kelebihan, kasih, bismillah ya. Jangan khawatir, Pak. Kalau kita ngasih justru tambah berkah, Pak. Tambah berkah insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa? Walatun qisu shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya. Masyaallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita masuk hadis 1423. Hadis yang dikutip oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Ahmad dari jalan dari beberapa jalan dari Humaid At-Tawil dari Anas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Dakhaltul jannah fa idza ana biqasri min dhahab." Aku masuk surga, kata Rasulullah. Ternyata aku melihat sebuah istana yang terbuat dari emas. Faqultu liman hadzal qasr? Lalu aku bertanya, "Ini istana punya siapa?" Kalau mereka mengatakan, Tishabin min Quraisy, milik pemuda dari Quraisy. Fadhonantu anni anahu, kata Rasulullah, aku mengira pemuda itu aku. Fakultu moman huwa, siapa pemuda itu? Fakalu, mereka, para malaikat berkata, li Umar ibn Khattab, itu milik Umar bin Khattab. Kala falaulama alimtu min ghiratika ladakhaltuhu, kata Rasulullah, kalau bukan karena aku ingat cemburunya kamu, aku pasti masuk ke istana tersebut. Tapi gara-gara aku ingat Umar itu pencemburu, Rasulullah enggak jadi masuk, Pak. Maka mendengar itu Umar berkata, "Alaika ya Rasulullah Ughar? Masa aku cemburu sama kamu sih Rasulullah? Enggak mungkinlah." Iya. Nah, di sini kata At-Tirmidzi hadis hasan sahih. Insyaallah kita lanjutkan dan kita ambil fawaidnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Iya. Akhirnya cukup, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.